to vyzerá ako také úplne mimozemské auto, keď to príde za tebou. Presne zo sci-fi, hej? Proste no, si to zažil na vlastnej koži. Ja som si tak pomyslel, že okej, okay, že toto je prvýkrát v živote, že sedím v aute bez vodiča a ide po meste.
Dobre, a teraz, že realisticky, čo si myslíte, že dokoľko rokov budeme vedieť jazdiť na Slovensku na autonómnych autách?
Dozvieš sa v podcaste Žijeme sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Americký prezident hrozí Európe zavedením dovozných ciel. Mier na Ukrajine by chcel Trump vyrokovať s Putinom sám, ale bezpečnostné záruky pre Kyjev či viac peňazí na zbrojenie žiada od Európskej únie. Emmanuel Macron medzitým zvolal na dnes núdzový summit, no a Nemci, tí zas po mníchovskej bezpečnostnej konferencii, hovoria o existenčnej chvíli a o čase, kedy by sa mala Európa postaviť na vlastné nohy. U nás na Slovensku premiér spája občianske protesty s pučom a pripúšťa, že únia sa môže rozpadnúť tak, ako sa kedysi rozpadla Varšavská zmluva. No a zatiaľ, čo premiér o našej budúcnosti hovorí s Putinom, na úrade vlády sa vraj omylom objavil ruský veľvyslanec. Ako teda obstojí Slovensko? Počúvajú nás ešte v únii a v NATO? O čom mohol rokovať Robert Fico s Vladimírom Putinom a bude Slovensko na dnešnom samite v Paríži? Oslabí sa NATO a vznikne Európska armáda? No a čo na to všetko? Europarlament. A ako pomôže naša vládna zahraničná politika na všetky štyri svetové strany? O tom, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s poslancami Európskeho parlamentu. Veľmi pekne medzi nami vítam Ľubicu Karvašovú, ktorá je europoslankyňou za hnutie Progresívne Slovensko, aj za skupinu Renew Europe, čiže obnovme Európu. Pani europoslankyňa, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. A ešte jedna dôležitá informácia, pretože spolu s nami bude aj váš kolega z Európskeho parlamentu, europoslanec za stranu Hlas sociálna demokracia, v tých európskych štruktúrach aktuálne nezaradený Branislav Ondruš. Pán europoslanec Ondruš, príjemný dobrý deň aj vám.
Ďakujem za pozvanie a príjemný deň vám.
Veľmi pekne, ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, že ste obaja s nami. Tých tém, ktorých máme na stole, je naozaj strašne veľa. Tak na úvod dovolte len veľmi stručne, nech to máme tak povedať zo stola dáma a pán, pre situáciu strane Hlas a Slovenskej národnej strane, ktorú si spôsobili tu na Slovensku odchodmi či vyhadzovaním svojich poslancov. Sami sa koalícia dostala do krízy, pričom dnes uplynie ultimátum predsedu vlády Roberta Fica, aby si v tom tieto strany urobili ešte teda poriadok sami, lebo inak sa údajne chystá k prezidentovi s rekonštrukciou vlády. Dáma a pán, očakávate, že sa dnes tá vládna kríza vyrieši? Pani Karvašová, prepáčte, že vám nedám slovo ako prvej, keďže tu máme zástupcu vládnej koalície, aj. Tak sa pýtam najprv pána Ondruša. Očakávate, pán Ondruš, že sa to dnes všetko rozluskne?
Áno, očakávam, pretože predseda vlády a predseda najsilnejšej koaličnej strany povedal, že teda on má pripravené nejaké riešenie v prípade, že koaliční partneri neprinesú uspokojivé riešenie, takže pokiaľ viem, minulý týždeň sa veľmi intenzívne medzi sebou bavili koaliční partneri a ja som presvedčený, že jednoducho tento týždeň, alebo možno teda práve dnes sa to riešenie dozvieme, pretože vidím silnú vôľu vo vládnej koalície prestať s týmito vnútornými problémami a opäť sa vrátiť k naplňaniu programového vyhlásenia vlády.
Rozumiem. Tušíte aj ako?
No, tuším, ak sa to teda skončí tak, že SNS a Hlas budú mať menej poslancov vo svojich kluboch alebo nejakým spôsobom previazaných, ako ich mali na začiatku, tak jednoducho to bude mať dopad na prerozdelenie postov vo vláde, pretože to prerozdelenie vyplýva z veľkosti poslaneckých klubov.
Rozumiem. Z pohľadu Hlasu SD, respektíve vášho pána predsedu Šutaja Štoka, som vlastne zachytil, že ste s tým zmierení a pripravení odozdať strane Smer sociálna demokracia. To asi preto, aby s tým naložil nejak podľa vlastného uvaženia pán premiér post vicepremiéra pre plán obnovy. Je to tak?
Tak áno, premiér bude musieť jednoducho zabezpečiť tú parlamentnú väčšinu a bude musieť vyjednávať s tými, ktorí odišli napríklad z poslaneckého klubu Hlas alebo boli vylúčení. Takže áno, musí premiér sa potom rozhodnúť, akým spôsobom sa s nimi dohodne. No a ako som povedal, my sme nikdy neboli vo vládnej koalícii kvôli počtu členov vlády ani kvôli nejakým iným štátnym postom a jednoducho hrali sme vždy fér. A opakujem, čo som povedal, je férové, ak nám klesol počet poslancov, ktorých garantujeme v prospech vládnej koalície, tak je samozrejme prirodzené, že sa to musí prejaviť aj na prerozdelení postov vo vláde.
Dobre, počkáme na to, ako dopadne rokovanie koaličných lídrov. Pani europoslankyňa Karvašová, povedzte vy v Progresívnom Slovensku to, ako čítate, že to vláda vyrieši, alebo skôr, že budete opäť sa pokúšať nejak dať najavo vláde, že môže s vami rokovať, ak sa dohodnete, povedzme, na predčasných voľbách?
Ja to vnímam tak, že táto vládna koalícia pokračuje v tom nasadenom tempe a trende už viac ako rok a pol, a to teda, že rieši najmä sama seba. Dnešok je tiež toho dôkazom, namiesto toho, aby sme riešili veci, ktoré trápia ľudí v regiónoch, občanov, tak zase riešime, a pripomínam aj slova Roberta Fica z minulosti, že zlepence sú teda nejaké konštrukty vládne, ktoré nemôžu fungovať, tak to, čo sa dnes deje a aj ten základ teda rekonštrukcie nejakej vlády na tých súčasných silách, kde je nejaká strana národnej koalície, Huliakovci, časť od otrhnutého hlasu, nie je nič iné ako zlepenec. Takže ja som veľmi zvedavá, ako jediná vec, ktorá týchto ľudí vlastne spája naďalej a do budúcnosti spájať bude, je snaha o moc a udržanie si moci, nič iné.
No dobré, ale
a myslím si, že to z dlhodobého hľadiska určite krajine neprospeje.
No dobre, ale to bude čo, dôvod na to, že tá vládna koalícia bude pokračovať ďalej? Snažím sa pochopiť, čo hovoríte, ten váš odhad tej situácie, alebo...
No, odhad situácie je, že takýmto spôsobom sa vládnuť nedá. Videli sme to už aj za posledný rok a pol, tá situácia sa iba zhoršuje aj vo vnútri koalície. A pokiaľ títo páni nie sú teda schopní garantovať tú stabilitu, ktorú sľubovali teda aj občanom na Slovensku a venovať sa naozaj ich problémom, tak asi by mali ísť od toho a áno, riešením svoje predčasné voľby.
Dobre,
samozrejme,
to je
na ktoré sme pripravení.
Jediná vec, o ktorej ste ochotní s vládnou koalíciou aj rokovať, hej?
Myslím si, že tam nie je dôvod na akúkoľvek inú
komunikáciu.
A ešte by som spomenula jednu vec.
Poslednou vetou.
Tu sa bavíme o nejakých výmenách pozícií, nejakých ministrov vo vláde, zľahčujeme, o aké pozície ide. Prosím vás, človek zodpovedný za plán obnovy, človek zodpovedný na ministerstve eurofondov, pán Raši, ktorý tiež ašpiruje na nejakú inú pozíciu v novej vláde, alebo teda v parlamente, to sú kľúčové pozície pre Slovensko a pre schopnosť Slovenska čerpať európske zdroje na investície v regiónoch. Toto je veľmi vážna vec, že v tomto období, kedy nám hrozí nevyčerpanie 1,5 miliardy do konca roka, sa v týchto závažných pozíciách idú robiť takéto šachové partie len kvôli tomu, že vláda si nevie inak rady.
Rozumiem. No ja by som nepovedal, že to zľahčujú, veď samotný pán predseda strany Hlas sociálna demokracia Matúš Šutaj ešte vyhlásil, že ak by niekto nemotivoval na funkciu predsedu strany SNS Andreja Danka, tak by dnešná koaličná kríza a ten stav, ktorý tu je, ani nevznikol. No, neviem, či chcete na seba ešte reagovať.
Viete čo, len jednou vetou. Práve preto, že pre nás je dôležitá stabilita a práve preto, že pre nás nie je dôležitý počet našich zástupcov vo vládnej koalícii, tak jednoducho sme povedali, že sme pripravení na takéto riešenie.
Áno, veď, pán Ondruš, ale povedzme si čestne, veď k tomu ste prispeli vy sami, veď vy, vaša strana, Hlas sociálna demokracia, prišla o troch poslancov, dvoch z toho priamo vyhodila zo svojho poslaneckého klubu, čiže o tom sa asi aj nemusíme baviť.
Áno, áno, a my sme teda strana, ktorá nikdy neutekala pred zodpovednosťou a preto sme jasne povedali, že sme pripravení vyvodiť zodpovednosť aj voči nám úplne normálne, úplne racionálne a prirodzene, najmä a hlavne preto, aby sme konečne sa vrátili k tomu, čo charakterizovalo prvý rok nášho vládnutia, a to je jednoducho realizácia našich predvolebných sľubov, realizácia programových vyhlásenia
vlády. Rozumiem, len otázne, či budú tieto vaše vyjadrenia stále takto pokojné a konštruktívne, aj keď popri, povedzme, poste vicepremiera pôjde napríklad aj o post práve ministra investícií, post, ktorý zastáva pán Raši.
Ja môžem povedať, že my si veľmi dobre uvedomujeme, aké sú to dôležité posty, a v tomto s pani poslankyňou Karvašovou súhlasím. A zároveň teda ale chcem ubezpečiť, že my nie sme strana jedného muža alebo jedného muža a jednej ženy, takže sme schopní aj pána Rašiho nahradiť rovnako kvalitným ministrom.
Práve nie, to sme sa nepochopili. Ja som skôr myslel, že vám pán predseda vlády odoberie celý rezort Miri.
Viete čo, ja si myslím, že takto, veď úplne logicky, akýkoľvek výsledok bude, teda akákoľvek zostava, povedzme, bude zase výsledkom dohody tých koaličných partnerov, pretože jednoducho majú záujem, aby tá koalícia opäť stabilne fungovala a spoľahlivo realizovala programové vyhlásenie, takže jednoducho na niečom sa v konečnom dôsledku naši lídri budú musieť dohodnúť.
Dobre, budeme to sledovať ďalej, keďže táto téma je trošku aj o niečom inom. Na druhej strane pripomínam aj našim poslucháčkam a poslucháčom, že čo sa týka pána predsedu Šutaja Eštoka, tak ten už má snáď 100 pozvánok do tejto relácie. Ani jednu ešte nevyužil, tak na to budeme čakať, aby sme sa ho mohli pýtať konkrétne aj na tieto detaily, ktoré sa týkajú vládnej koaličnej krízy. Tak poďme po porade na to, čo sa stalo posledné dni. Začnem nie úplne najnovšou situáciou alebo informáciou, ale veľmi dôležitou pre Slovensko, pretože Donald Trump potom, čo bol znovu zvolený za prezidenta Spojených štátov amerických, začal rýchlo vydávať rôzne prezidentské dekrety a partnerom začal hroziť obchodnými vojnami. Videli sme to uvalením dovozných ciel na Mexiko a Kanadu vo výške 25%, ktoré ale boli pár dní na to po rokovaniach s lídrami týchto krajín spolu s Donaldom Trumpom pozastavené, ale Donald Trump hovorí, že o chvíľu sa pozrie aj na Európsku úniu. To znamená, že nám hrozí podobná situácia, že by Spojené štáty americké zaviedli dovozné clá na výrobky z krajín Európskej únie. Moja otázka je, že čo očakávate vy, pani poslankyňa, pán poslanec, čo o tom vôbec vieme povedať dnes? No a to najdôležitejšie v tej otázke, ako by to zasiahlo Slovensko a aké má Slovensko a Európska únia vôbec možnosti na to reagovať? Poďme najprv do štúdia, pani Karvašová.
Tak len by som chcela vás poopraviť v tom, že už si spomenul a všimol aj Európsku úniu Donald Trump, čiže už avizoval zavedenie cieľov výške 25% aj na sektory ocele a hliníka, ktoré by mali vstúpiť do platnosti od 12. marca, čiže čo skoro. No ja by som len chcela zablahoželať všetkým, ktorí pred zvolením Donalda Trumpa alebo ktorí ho vnímali ako jeho príchod, ako nejakú nádej, pretože im boli bližšie nejaké ideologické vojny, ktoré teda Donald Trump sa rozhodol viesť a nie to, ako sa bude správať aj k európskej ekonomike. A teraz vidíme na živom príklade, že Donald Trump má záujem poškodzovať európske záujmy a poškodzovať európsky priemysel.
Doslova poškodzovať? To znamená, že doslova to sa rozpráva aj o Slovensku? Čo hrozí Slovensku, pokiaľ by v skutočnosti tie dovozné clá nadobudli platnosť? Prípadne sa rozšírili aj na nejaké ďalšie segmenty?
Áno, on v podstate rozputáva obchodnú vojnu a vníma clá ako zbraň. Čiže sme asi v tomto nastavení z pohľadu Spojených štátov voči Európe. Už som spomínala oceliarský priemysel a hliník. Samozrejme vieme, že aj u nás na Slovensku máme významných výrobcov ocele, aj na východe Slovenska, ktorí teda ale primárne obsluhujú európsky trh, čiže mohlo by sa zdať, že ich sa tie clá na vývoz do Spojených štátov až tak netýkajú, ale tým, že tie clá Donald Trump chce zaviesť na všetkých dovozcov ocele, čiže aj ázijské krajiny a celý svetový trh, tak ten trh bude niekde tú oceľ musieť umiestniť alebo chcieť ju umiestniť inde. No a kde inde? Ako na európskom trhu. Čiže aj naši výrobcovia, ktorí dodávajú do Európy, budú pod oveľa väčším tlakom z konkurencie z okolitých krajín z Ázie. Vieme, že Vietnam je napríklad rovnako dodávateľ ocele a mnohé ďalšie krajiny. Čiže veľmi sa nás to týka. Oceliarský priemysel sú aj také bežné produkty ako konzervy. Takže naozaj veci každodennej potreby života ľudí. Takže je to problém, samozrejme, ten ďalší sektor sa týka automobilového priemyslu, očakáva sa, že aj týmto smerom je možné, že Donald Trump sa vydá a opäť zavedie vyššie clá na dovoz automobilov do Spojených štátov, kde opäť Slovenska sa to mimoriadne týka, nie len preto, že sme v podstate automobilová veľmoc z hľadiska výroby aut, ale aj preto, že veľká časť nášho segmentu výroby automobilov smeruje práve tými väčšími SUV-čkami.
Čo by to mohlo znamenať? Prepúšťanie ľudí, alebo...
No pokiaľ Európska únia nezareaguje veľmi priamo a rázne, čo ste spomínali, že čo je tá reakcia, čo by sme mali robiť.
Áno.
No, číslo jedna, byť jednoznačne jednotný, ako celá EU27. Slovensko nemá šancu niečo vyrokovať samostatne so Spojenými štátmi. Obchodná politika je obchodná politika EU27 krajín. Nesie za ňu zodpovednosť dnes Maroš Šefčovič, ktorý odchádza do Spojených štátov.
Čiže aká by mala byť tá reakcia? Okrem toho, že mala byť jednotná, tak obsahovo?
ponúknuť Spojeným štátom priestor na rokovania o veciach, kde máme spoločné záujmy. To je energetická bezpečnosť. Týka sa to aj jadrového paliva napríklad. Týka sa to spoločného postupu voči Číne, obrany, obranného priemyslu. A pozrieť sa na to, či toto nie sú náhodou zmysluplnejšie oblasti, na ktorých vie aj jedna aj druhá strana získať.
S tým, že by sme sa clám vyhli.
Samozrejme, lebo na konci dňa to zaplatí spotrebiteľ, či no, Spojených štátov.
Maroš Šefčovič vyráža do Spojených štátov amerických. Uvidíme, ako sa nakopnú tie rokovania. Pán Ondruš, tá istá otázka samozrejme aj pre vás, pretože obaja aj s pani Karvašovou ste členovia výboru pre medzinárodný obchod Európskeho parlamentu. Povedzte, ako tento vývoj vnímate vy, do akej miery vás to celé znepokojuje, akú reakciu by ste vy očakávali. Ak by som spomenul jeden z citátov, jedno zo stanovisk Európskej komisie, zavedením cieľ Spojené štáty americké zdaňujú vlastných občanov, zvyšujú náklady podnikania, brzdia rast a podporujú infláciu, clá zvyšujú ekonomickú neistotu a narúšajú efektivitu a integráciu globálnych trhov. Ako by teda mala Európska únia na to prípadné uvalenie cieľ, ak sa dostanú v platnosť, ak pribudnú ďalšie reagovať podľa vás?
No tak jednak tie krátkodobé alebo také tie okamžité reakcie sú také, aké spomenula pani poslankyňa. To znamená, že my musíme reagovať kombináciou rokovaní a odvetných opatrení. A ja som preto rád, že Maroš Šefčovič odchádza do Spojených štátov a bude vlastne po zvolení alebo po nástupe Donalda Trumpa do Bieleho domu vlastne najvyšším predstaviteľom Európskej únie, ktorý navštívi priamo Washington a bude tam mať, podľa tých informácií, ktoré má, bude tam mať pracovné stretnutia na najvyššej úrovni. Takže treba rokovať, treba vysvetľovať, v čom by sme teda mali spolupracovať, tak ako to pani poslankyňa povedala, a teda prečo takáto obchodná politika Bieleho domu poškodí naše partnerstvo. No a zároveň samozrejme treba veľmi jasne a by som povedal až nekompromisne oznámiť našim americkým partnerom, že Európska únia príjme odvetné opatrenia a že jednoducho budeme reagovať adekvátne aj teda napríklad v colnej oblasti.
Aj sa hovorí o nejakých konkrétnych oblastiach?
No, pozrite sa, musí to byť takto. My sme prednedávno mali v Európskom parlamente také uzavreté stretnutie, na ktorom za Slovensko bola práve pani poslankyňa Karvašová a ja. Špecificky teda vo vzťahu k Spojeným štátom. Ale teda sú to stretnutia, z ktorých nemáme oprávnenie informovať, ale v každom prípade môžem povedať, že jednoducho tak, ako sú clá, o ktorých hovorí alebo o ktoré sa usiluje Donald Trump, zamerané špecificky na také komodity, ktorými teda chce chrániť Donald Trump svoj domáci trh, tak samozrejme úplne logicky my si musíme vyhodnotiť, čo k nám dovážajú Spojené štáty a v čom naše colné opatrenia môžu, poviem to tak, že citeľne zasiahnuť amerických exportérov, pretože inak by samozrejme clá nemali význam. Ale zároveň treba ale povedať, že toto musí mať dopad aj na iné politiky Európskej únie, lebo myslieť si, že tieto problémy vyriešime len v oblasti pravidiel medzinárodného obchodu, je neefektívne, alebo proste neprinesie to ten očakávaný výsledok a my si musíme prehodnotiť aj ďalšie naše politiky a jednoducho nájsť také prístupy, ktorými budeme vo väčšej miere poskytovať šance pre našich európskych výrobcov, aby dokázali umiestňovať svoje tovary a služby efektívnejšie na európskom trhu. To znamená hľadať cesty, akými im pomôžeme, aby mohli viac predávať práve tu v Európe.
No to je ale aj tá otázka, ktorú otvára pani Karvašová, či dokáže byť v tomto Európska únia jednotná práve v tej dnešnej situácii, ktorej nahrávajú rôzne také akoby až temer nacionálne, povedzme, myšlienky.
No, fakt je, že v tej ekonomickej oblasti my sme navzájom všetci v rámci Európskej únie na seba odkázaní. Dnes už sú naše ekonomiky tak silne prepojené, že nejaký ekonomický nacionalizmus, nazvem to takýmto spôsobom, je škodlivý pre každý jeden členský štát.
No, aj si to uvedomujeme, hej, v únii toto.
Celkom určite, veď myslím si, že nebadať žiadne opatrenia, ktorými by, ktoré by naznačovali akúsi obchodnú alebo ekonomickú vojnu medzi členskými krajinami EÚ. Tie spory sa vedú úplne v iných oblastiach.
Rozumiem. No napríklad aktuálne aj čo sa týka Schengenu, výčitiek povedzme Maďarsku za zmenu ich imigračnej politiky, ale to je asi v tomto momente vedľajšie. Veľmi krátka reakcia, prosím. Tú štúdiu, aby sme sa posunuli ďalej.
Ja som chcela len jednu vetu dodať, že Európska únia nie je nejaký žiačik Spojených štátov, aby sme rozumeli, že sme rovnocenný partner, ktorý do tých rokovaní aj týmto spôsobom pôjde.
Či nás tak vnímajú aj Spojené štáty americké?
Myslím si, že sú oblasti, kde nás Spojené štáty veľmi potrebujú. Počúvame Donalda Trumpa, ktorý sa stal najväčším obhajcom a podporovateľom digitálnych médií, sociálnych platforiem, pravdepodobne vďaka tomu, že Elon Musk je súčasťou jeho tímu najúžších poradcov. Aj teda
áno, aj pred voľbami ho podporovali aktivity, tí americkí technomiliardári.
Presne tak, to isté počúvame z jeho úst momentálne vo vzťahu k Facebooku a k ďalším platformám. Európska únia tu dnes už má nástroje, ako sa vie, ako vie reagovať aj voči takýmto platformám, digitálnym alebo streamovacím službám. Máme taký nový nástroj, ktorý vieme použiť aj napríklad v oblasti zdaňovania, čiže myslím si, že toto je oblasť, kde budú Spojené štáty počúvať.
No dobre, dáma a pán, jedna vec sú obchodné vojny, o ktorých sa tu rozprávame a ktoré uvidíme, aké vôbec naberú rozmery. Druhá vec je tá reálna vojna, ktorá prebieha dokonca v srdci Európy a ktorú vedie agresívne Rusko proti Ukrajine. Donald Trump chce o Ukrajine rokovať najskôr sám s Putinom. Prezident Francúzska Emmanuel Macron na dnes zvoláva núdzový summit do Paríža. Nemci hovoria, že ide o existenčnú chvíľu a že Európska únia sa musí postaviť na vlastné nohy. Náš premiér, predseda vlády Robert Fico, vyhlasuje, že máme zabudnúť vraj na existujúci svetový poriadok a že ako sa do roka zrútila Varšavská zmluva, tak môže aktuálna situácia poslať do dejín aj Európsku úniu, NATO. Skúste najskôr, prosím, tak veľmi jednoducho a stručne vysvetliť našim poslucháčkam a poslucháčom, že Čo sa tu chystá? Pani Karvašová, potom pán Ondruš.
Ja chcem v prvom rade povedať, že tá iniciatíva Emmanuela Macrona zvolať dnes summit do Paríža na úrovni lídrov je dobrá správa.
Dobre, hneď sa k tomu dostanem. Teraz prosím všeobecne, čo sa tu chystá?
Čo sa tu chystá? No je tu
v Európe,
Spojené
na
štáty
svete.
Prišli na bezpečnostnú konferenciu do Mníchova. Na bezpečnostnú konferenciu, pripomínam. A k bezpečnosti sa nejakým spôsobom nevyjadrili. Riešili tam úplne iné témy. Takže je to budíček pre Európu, Európsku úniu, takisto, že sa musí postaviť na vlastné nohy. Spojené štáty nevieme, aké majú úmysly, plány, ambície z hľadiska európskej bezpečnosti dnes. A preto je logický krok, že my ako spoločenstvo, ktoré mnohé naše krajiny sú členmi NATO, ale sme aj členmi Európskej únie, žijeme v Európe, sa potrebujeme jednoznačne postaviť za európsku bezpečnosť a za nejakú našu kolektívnu.
No dobre, ale to, čo tu spomína predseda vlády, rozpad Varšavskej zmluvy, zmenená situácia vo svete a v Európe a že všetko sa môže veľmi, veľmi rýchlo zmeniť do toho tieto takéto prejavy európskej politiky, núdzové samity, diskusia o bezpečnosti. Deje sa niečo, o čom občania Európskej únie ešte nevedia, ale politici už vedia. Neviem, ako inak naformulovať tú otázku.
No tak deje sa. Rusko útočí na Ukrajinu. Tam prebieha stále vojna, ktorú je potrebné ukončiť a ktorá má obrovský dopad na bezpečnosť občanov Európskej únie.
To by bola skôr dobrá správa, že sa rozprávame o miery, ale my sa rozprávame síce o možno miery, ale zároveň o núdzových samitoch, o zásadnom navyšovaní peňazí na bezpečnosť, na zbrojenie?
Je prirodzené, že v reakcii na to, čo sa deje, aj v reakcii na to, že Spojené štáty avizujú rôzne, neúplne jasne nekomunikujú momentálne, aká je ich ešte raz úloha vo vzťahu k NATO, vo vzťahu k európskej bezpečnosti, ktorá dekády nebola spochybňovaná, tak dnes sme v situácii, že sa nevieme na Spojené štáty spoľahnúť v tom, že budú naďalej silný garant aj európskej bezpečnosti. Je prirodzené a nie je to nová téma, samozrejme
toto
téma,
je ten problém,
je
hej? A tá obava je z tu, toho problému je aká? Na čoho sa obávame?
No, obávame sa hrozby legitímnej, ktorá prichádza zo strany Ruska, toho, že tento kontinent potrebuje mať vlastné spôsobilosti, vlastné obranné kapacity.
Ja viem, ale čoho sa NATO z toho pohľadu Ruska obávame? Rusko zaútočilo už pred takmer 3 rokmi na slobodný štát.
Tá hrozba tu stále trvá.
My riešime, OK, čiže hovoríme o hrozbe čo, že bude pokračovať vojna na Ukrajine, alebo že dokonca Vladimír Putin bude chcieť prekročiť hranice členských krajín NATO, Pobaltie, Poľsko, Slovensko. Čo je tá obava?
Myslím, že dnes nie je nič vylúčené. Čiže tá obava je, čokoľvek sa môže stať. Samozrejme, že pokiaľ tie mierové rokovania, ktoré by mali viesť k ukončeniu vojny Ruska na Ukrajine, a ešte raz dôrazňujem, že má ísť o spravodlivý mier, ktorý je aj udržateľný a je férový aj pre Ukrajinu v prvom rade ako obeť tejto agresie.
Áno.
Ak sa nám toto nepodarí a namiesto toho, aby sme konečne Rusku ukázali, že takéto územné nároky a ďalšie rozširovanie sa smerom na západ do Európy je nepripustné. Hybridná vojna zo strany Ruskej federácie je nepripustná. Tak ak smerujeme k tomu, že ju chceme, že chceme Rusko pomaly skriesiť z nejakého polokomatického stavu, tým, že Spojené štáty vytvárajú nejaký priestor na obmedzenie alebo proste výsledky rokovaní mierových, také, ktoré nebudú v záujme Európskej únie, Európy alebo Ukrajiny,
áno,
tak je to pre nás problém. A tým pádom jednoducho, jednoznačne potrebujeme Spojeným štátom ukázať, že takto nie. Nie bez nás a už v žiadnom prípade nie bez toho, aby sme my boli schopní garantovať nejakú stabilitu a bezpečnosť v Európe, aj keď Spojené štáty majú pocit, že to už nie je potrebné. A myslím si, že je dobré, že krajiny, ktoré počas Mníchovskej zrady v 38. postupovali inak vo vzťahu k Československu. Dnes zvolávajú summit do Paríža, budú tam, vrátane britského premiéra Starmera, a veľmi jasne sa hlásia k zodpovednosti za európsku bezpečnosť, to znamená aj za bezpečnosť Slovenska,
rozumiem,
ktoré tam ale chýba.
Rozumiem. No, dostaneme sa ešte v určite otázkou aj k Parížu, aj k Mníchovu, ale priestor pre pána europoslanca Ondruša. Pán Ondruš, Robert Fico bol pred Vianocami v Moskve u Vladimíra Putina. Nedávno, pár dní dozadu vyhlásil, to je citát z jedného z jeho mnohých statusov na sociálnej sieti, dovolte mi to zacitovať. Robert Fico píše: zabudnite na existujúci svetový poriadok a v Európskej únie by sme sa mali začať okamžite riadiť starou pravdou, že budúcnosť sa dá predvídať najlepšie tak, ak na nej začneme aktívne pracovať, a o tom bolo aj moje stretnutie s ruským prezidentom. Povedzte, pán Ondruš, akú budúcnosť pre Slovensko, ktorý je členským štátom Európskej únie, a na toto na súkromnej a utajnej návšteve riešil pán premiér Fico s Vladimírom Putinom?
No ja som na tom stretnutí nebol, ale čo sa dnes deje, tak to všetko dáva zapravdu demokraticky zmýšľajúcim kritikom toho, čo sa dialo v Európskej únii za posledných zhruba 10 rokov, ale ktorí boli vždy umlčiavaní, a vlastne aj dodnes ľudia ako ja, keď upozornia kriticky na dopady alebo na
reakciu. Ste sa cítili nejak umlčiavaní, pane
Mikulčanec? No jasné, jasné.
Hej.
Jasné. A to je neustále. Ako náhle sa ozvem a kriticky sa vyjadrujem k tomu, čo nazývame transatlantické partnerstvo, a tvrdím, že je to prosto nezmysel a že to slúži iba záujmom Spojených štátov, a dlhodobo Európska únia vystupuje na globálnej scéne len ako prívesok zahraničnej politiky USA, tak okamžite som označený za obhajcu Ruska, alebo Putina, alebo niečo
no
podobné.
Dobre, no ale povedzte, že ako to vy vlastne vidíte, lebo tá otázka, tá otázka, i keď ste sa jej vyhli, a ja zase rozumiem, prečo, ale stále na stole ostáva, a to je, aký nový svetový poriadok, to spomína váš veľký koaličný partner, aké miesto by v ňom malo mať Slovensko, ktoré je teda malou 5,5 miliónov krajinou, častokrát vystavené rozmarom veľmoci. Vás netrápi, že to neviete, že pán predseda vlády rokuje o našej budúcnosti s pánom Putinom na nejakej súkromnej návšteve?
Tak keďže je to takouto formou, tak to ma naozaj netrápi. No a musím povedať, že oveľa viac. Hej, tak ste povedali, že bol na nejaké súkromné návšteve, takže mňa netrápia súkromné návštevy.
No ale počuli ste, čo povedal. On povedal, že, áno, povedal, že to stretnutie bolo aj o tom.
Rád sa vám k tomu vyjadrím.
Aha, nech sa páči.
Vám k tomu vyjadrím, hej. No a samozrejme, že iba ľudia, ktorí proste odmietajú kriticky myslieť, sú prekvapení tým, čo sa teraz deje a tým, čo prichádza z Bieleho domu, a tým. Skutočne je tu veľká výzva pre existujúci svetový bezpečnostný poriadok, pretože ten je aktuálne poslednú dekádu postavený na existencii a akoby jednotnej akcie schopnosti Severoatlantickej aliancie. A ja si myslím, že konečne teda je úplne evidentné, že nič také jednoducho neexistuje. Neexistuje vyvážené a skutočne partnerské spojenectvo medzi Spojenými štátmi a krajinami Európskej únie, on je v rámci NATO.
A čo my, to znamená, povedzte?
Opustiť, no to znamená, že Spojené štáty nie sú našim partnerom či dokonca spojencom o nič viac ako napríklad Rusko alebo napríklad Čína.
To myslíte vážne, pán Ondruš? Alebo
smrteľne vážne.
Ale pán Ondruš, veď my máme so Spojenými štátmi americkými platné dohody, dokonca máme obranú zmluvu so Spojenými štátmi americkými, ale v prvom rade sme členským štátom Severoatlantickej aliancie a podľa asignovanej dohody tam je článok 5, ktorý hovorí, že všetci za jedného jeden proti všetkým. Tak ako 4. môžete povedať... článok 5, ako môžete povedať, pán Ondruš, že Spojené štáty americké sú rovnakým partnerom Európskej únie ako Rusko, ak zároveň členské krajiny Európskej únie uznávajú, že Vladimír Putin, prezident Ruska, je na ňo vydaný zatýkač Medzinárodného trestného súdu za vojnové zločiny. To nedáva logiku vôbec.
No, hovoríte o tom Medzinárodnom súde, ktorý náš spojenec Spojené štáty americké zaradil na čiernu listinu.
Neuznáva jeho jurisdikciu, to je v poriadku.
Nie.
Takých krajín je viac na svete.
Nie, pán Zavodský. On neuznáva jeho jurisdikciu už dlhý čas, ale v poslednom mesiaci náš spojenec, Spojené štáty americké, prijal sankcie proti tomuto medzinárodnému súdu, prijal sankcie, ktoré sa vzťahujú na každého, kto s týmto medzinárodným súdom spolupracuje a na každého, kto mu poskytuje nejaké
Dobre, tak už nemáme veľa času, vráťme sa teda, aby ste mohli ešte si vymeniť poslednú reakciu k tej pôvodnej téme, že teda čo s tým, že má sa úplne odstrihnúť Európa od Spojených štátov amerických, od NATO, má mať vlastnú obranu.
Počujete, pani Kalasová reagovala na vystúpenie amerického viceprezidenta v Mníchove slovami, vystupuje úplne tak, ako keby chcel vyvolať roztržku medzi USA a Európskou úniou. Mm-hmm. Čiže keďže pani Kalasová je diplomatka, tak si asi viete preložiť do normálnej reči slova diplomatky, keď povie, vyzerá to tak, ako by chcel vyvolať roztržku.
No dobre, ale ja sa teraz pýtam vás.
Takže ak hovorím, že musíme opustiť túto ideologickú a dnes absolútne realitou vyvracanú mantru nedotknuteľnosti transatlantického spojenectva, aby sme sa dokázali realisticky pozrieť na situáciu, ktorej dnes čelíme a na základe toho teda vyvodiť z toho realistické závery, ktoré...
Aké by mali byť tie závery, pán Ondruš?
Máme sa sústrediť viac na seba. Máme sa sústrediť viac na reálnu silu Európskej
únie.
Získať,
ja neviem, 500 miliard eur na nejakú vlastnú európsku armádu, alebo ako to povedať? Posledná veta, prosím.
No, ja si myslím, že v prvom rade sa máme sústrediť na ekonomické posilnenie Európskej únie, pretože ekonomika je základom akejkoľvek sily vo svete.
No dobre, tak posledná reakcia aj do štúdia pre pani Karvašovú, jednak na to, že, tak ako hovorí pán Ondruš, že dnes Spojené štáty americké sú takým istým partnerom únie ako Čína alebo Rusko, ale najmä tá otázka, tak čo má s tým únia robiť? Má získať tých 500 miliard a vytvoriť vlastné NATO v úvodzovkách, vlastnú európsku obranu?
Vlastne na to určite nie, o tom debata nie je. Samozrejme je správne posilňovať ten európsky pilier v rámci NATO, o tom všetci hovoria, o tom bude aj dnešný summit v Paríži. Ja len chcem povedať, že pre nás, akokoľvek sa Robert Fico vyjadruje k medzinárodným vzťahom, svetovom poriadku, hovorí to ako nejaký komentátor športových zápasov, ktorý není tvorcom ani formovateľom toho, ako bude naša spoločnosť do budúcnosti vyzerať. Slovensko má šancu prežiť akékoľvek zmeny, akékoľvek výzvy, len ako pevná súčasť Európskej
únie. No dobre, ale
ako
to bude chcieť aj tie peniaze a zvyšovanie výdavok. Obaja sa zhodnete minimálne na tom, ale...
Samozrejme, že európska bezpečnosť znamená aj nejakým spôsobom zvyšovanie obranných kapacít, spôsobilosti na pôde Európskej únie. Sú to investície do obranného priemyslu. Mm-hmm. Vieme, že obranný priemysel je zdrojom inovácií, ktoré vôbec nemusia skončiť len v obrane, môžu skončiť v ekonomike, môžu skončiť v nových pracovných miestach aj pre Slovensko. Ja v tom vidím súzvuk. Vôbec nie je problém a je škoda, že premiér sa vlastne celé Slovensko vylučuje z takýchto diskusí o tak zásadných témach, ako je energetická bezpečnosť, voči ktorej sa on necíti nejako zodpovedný.
Prepáčte, ale jednu poznámku.
Naozaj, že posledné dve poznámky vás poprosím oboch.
Áno, bezpečnosť vo svete si štáty vždy zabezpečovali zmluvami a nie tým, že zbrojili a proti sebe útočili. No, takže ak chceme posilniť bezpečnosť v Európe a bezpečnosť Slovenska, tak sa musíme sústrediť na rokovania, na diplomatické vyjednávania a nie na zbrojenie a šermovanie
zbraní. No dobré, a z pozície suverenej slovenskej politiky alebo spoločnej európskej zahraničnej politiky a obrany?
Z pozície spoločnej európskej politiky, ktorá bude plne rešpektovať záujmy a potreby všetkých členských štátov, rovnako vrátane Slovenskej republiky.
Aby som bol spravodlivý, posledná veta pani poslankyňa Karvašová a ideme do záveru.
Na to je obrana aliancia, obranné spôsobilosti nám vytvárajú schopnosť sa brániť, neútočiť na kohokoľvek a bez bezpečnosti neexistuje prosperita. To je veľmi jednoduchá poučka.
No, ale áno, ja to zakomentoval, pán Ondruž, ale teraz už to bude musieť zastaviť. Veľmi sa vám ospravedlňujem. Budeme to musieť zastaviť, pán Ondruž, končíme dnes. Ale áno, vidím, že sa aj mne zostalo na stole naozaj, že nesmierne množstvo otázok, tak dáma a pán, ak budete súhlasiť, zopakujme tú debatu čo najrychlejšie a pokračujme, lebo evidentne tie témy nám ostávajú na stole. Veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekne ďakujem obom. Branislav Ondruž, europoslanec za stranu Hlas, sociálna demokracia. Príjemný deň, ďakujeme, že ste boli s nami.
Ďakujem ešte raz za príjemný deň všetkým vašim poslucháčom.
Ďakujeme. Dovidenia, do počutia. No a spolu s nami v štúdiu zas Ľubica Karvašová, europoslankyňa za hnutie Progresívne Slovensko. Pani Karvašová, ďakujem takisto veľmi pekne. Príjemný deň ešte.
Ďakujem a budem sa tiež tešiť na
výborné,
ďalšiu.
Výborné. Verziu. Tešíme sa. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.